raittiusasian neuvottelukunnassa 20 vuotta. Hän on kirkolliskokouksen ja Helsingin hiippakuntavaltuuston jäsen. Reinikainen on kirjoittanut useita kirjoja, joita on tuolla myös myynnissä, ja artikkeleita lääketieteen etiikasta, päihdekysymyksistä ja elämän syntyyn liittyvistä kysymyksistä. Hänellä on myös myönnetty Suomen leijonan ritarikunnan kunnianmerkki ja Helsingin kaupungin kultainen ansiomitali. Toivotetaan Pekka Reinikainen aplodein.
Arvoisat kuulijat, tuossa vähän niin kuin hävettää kuunnella tuota ansioluetteloa, mutta se on mun omaa syytä, kun mä kirjasin siihen noin puolet siitä, mitä mä oon touhunut, että mikä tuommoinen mies on, joka on noin monitouhunen, että saako se mitään aikaan. Että se on niin kuin Lääkäriliiton entinen puheenjohtaja Kosonen sanoi, että monilla on nykyään niin kiire ja niin monta rautaa tulee, ettei ne saa mitään aikaiseksi. Että kyllähän se vähän tuppaa olemaan, mutta kun on intoa joskus liikaa. Niin, onko kehitysoppi totta? Sitähän me olemme täällä miettimässä. Onko se painovoiman kaltainen luonnonlaki? Hyvin usein ja mielellään sanotaan, että sehän on totta. Se on eräs luonnonlaki tai tämmöinen, voisi sanoa, luonnon viides perusvuorovaikutus, että se on yhtä totta kuin painovoima, että ei sitä saa enää arvioida kriittisesti eikä asettaa kyseenalaiseksi. Mutta tietysti heti, jos me sanotaan, että jotakin tieteellistä teoriaa, sehän ei siis enää ole teoriaa näiden vastapuolen mielestä, niin heti, jos jotain tieteellistä teoriaa ei saa kriittisesti arvioida, niin samalla sekunnilla se lakkaa olemasta tiedettä ja muuttuu uskonnoksi. Niin, että ovatko luonnonlait, eli luonnon neljä perusvuorovaikutusta ja mutaatiot ja luonnonvalinta rakentaneet elämän alkuliemestä täysin ilman minkäänlaista suunnittelevaa älyä. Tällainen suomalainen tunnettu avaruustähtitieteen professori on sanonut kirjassaan Kotona maailmankaikkeudessa, että mitä muuta minä olen kuin kasa protoneja, neutroneja ja elektroneja. Maailman pelisäännöt kerta kaikkiaan ovat sellaiset, että atomeilla on taipumus liittyä yhteen tietynlaisiksi molekyyleiksi, ja molekyyleillä puolestaan on taipumus liittyä toisiinsa vain tietyillä tavoilla. Sattuma voi edetä askel askeleelta. Aineen hyviin tapoihin kuuluu muuttua eläväksi, jos ympäristö sen vain sallii. Tämähän on mitä puhtain panteistinen uskon tunnustus, eikö vaan? Ihme, että tällaisesta ei nouse mitään hirveätä meteliä tämmöisestä panteismin julistuksesta, koska tietysti jos me uskomme kemian ja fysiikan lakeihin, niin me tiedämme vallan hyvin, että aineen hyviin tapoihin ei kuulu muuttua eläväksi, oli ympäristö sitten minkälainen tahansa. Eli tällaisia saa puhua ihan vapaasti ilman mitään kritiikkiä, ilman että kukaan korottaisi ääntään. Mutta sitten jos joku sanoo, että elämä on luotu, niin siitä nousee hirmoinen meteli. Niin, onko maailma siis täysin älyvapaa, kuten akateeminen eliitti väittää, eli kaikki olisi syntynyt ilman minkäänlaista älyä, alkupamaus, luonnonvakioiden valinta, kotiplaneetan valinta, alkuliemi ja siitä eteenpäin tapahtuva kehitys. Tuossa aikaisemmin käsittelimmekin jo tätä alkupamausta. Sillehän on laskettu todennäköisyys. Stephen Hawking, joka on kirjoittanut kirjan Ajan lyhyt historia, niin sanoi, että ei sitä voi erottaa ihmeestä, eli se todennäköisyys niin kuin on laskettu, ja se on yksi mahdollisuus 10, joka korotetaan 10 potenssiin, oliko se 123 vai 126, mutta oli niin tai näin, niin luku on niin suuri, että sitä ei voi kirjoittaa auki, koska ei ole olemassa tarpeeksi mustetta. Kun rakennamme talon, niin me tarvitaan rakennusohjeet, laudat, sementtiä, vettä ja työkalut ja tekijät. Ihan analogisesti, että kun rakennamme ihmisen, niin tarvitaan rakennusohjeet sinne DNAhan, tarvitaan molekyylejä ja vettä ja sitten työkalut ja tekijät. Kehitysopin mukaan ihmistä rakennettaessa nämä rakennustarvikkeet, eli laudat ja naulat, rakentaisivat sekä rakennusohjeet että työkalut ja tekijät ilman älyä. Eli tässä kehitysopissa siis väitetään, että molekyylit ja vesi rakentavat ne rakennusohjeet ja sitten ne työkalut, joilla se ihminen pannaan kasaan, eli kaikki ensyymit ja kokoonpanolinjat. Ihmisen rakennusohjeethan ovat DNA:ssa ja ihmisen rakennustyökalut ja tekijät on tämän DNA:n ohjeiden mukaan rakennettuja molekyylikoneita. Mielenkiintoista on, että tässä äskettäin löydettiin DNA:sta niin kuin kaksinkertainen rakennusohje, että siinä on se rakennusohje, mutta sitten siinä on myös toimintaohje. Tähän palataan vielä, kun mä otan yhden esimerkin luonnosta, missä voidaan havaita, että sieltä pitää löytyä sekä erään elimen kokoonpanoohje, että sitten sen elimen toimintaohje. Ja sanotaan, että DNA:ssa on kaksi päällekkäistä kieltä, rakennusohjeet ja toimintaohjeet. Tämä tuli ilmi tällaisesta ENCODE-projektista, jossa tutkittiin roska-DNAta, että 40 vuotta lääketieteellistä tutkimusta jarrutti semmoinen ajatus, että vain 1% tai joidenkin mielestä 3% DNAsta toimii, koodaa erilaisia valkuaisaineita ja loppu olisi kehityksen evoluution varrella sinne jäänyttä roskaa ja kuka nyt roskaa tutkisi. Mutta nyt sitä roskaa onneksi tutkittiin 10 vuotta ja havaittiin, että sieltä, minkä arveltiin olevan roskaa, löytyy kontrollipaneeli, joka säätää niiden geenien toimintaa. Ja siellä kontrollipaneelissa on peräti ainakin nykytutkimuksen mukaan 4 miljoonaa kytkintä, jotka sitten määrää, että miten tämä systeemi toimii. Tuossa eilen oli Lääkärilehdessä uutinen, että nyt on löytymässä kakkostyypin diabeteksen geneettinen perusta. Siitä on tehty väitöskirja ja tämä on hyvä esimerkki siitä, miten tämä käsitys roska-DNAsta, eli 99% DNAsta on roskaa, on jarruttanut lääketiedettä, koska sitä kakkostyypin diabeteksen geeniä ei ole löydetty ja on ihmetelty, että mihinkä se on kadonnut, niin se on ilmeisesti siellä säätelypaneelissa se vika. Ei sitä vielä ole löydetty, mutta sieltä se ehkä kaivetaan nyt tarkemmin esiin, mutta se on selvinnyt, että se on periytyvää, semmoinen taipumus siihen. Että ei se ihan harmiton asia ole tällainen evoluution näkemys luonnosta, koska se on estänyt tutkimusta aika vakavalla tavalla tässäkin asiassa 40 vuotta. Ihmiskuntahan riivaa 30 000 tautia ja tähän mennessä 7 000 on niin kuin löydetty se geneettinen perusta, mutta mä ennustan, että loppujenkin geneettinen perusta löydetään nyt, kun päästään kunnolla kaivamaan sitä DNAta, eli päästään etsimään sitä sieltä roska-DNAsta. Mutta kahta kieltä se puhuu. Erittäin tärkeä yksityiskohta on, tai tämä ei ole mikään yksityiskohta, vaan tämä on kaiken perusta, että tätä DNAta, eli perimämolekyyliä, missä on kaikki nämä rakennusohjeet ja toimintaohjeet, niin sitä ei kerta kaikkiaan voi syntyä itsestään. DNAn syntyminen tai rakentaminen vaatii DNA-ohjelman ja kokoonpanolinjan. Eli DNAn kahdentuminen on monimutkainen ja äärimmäisen nopea ja tarkka tapahtuma, missä ohjetta kopioidaan koodikirjaan kerrallaan ja vain yksi koodikirjain miljardista kopioidaan väärin. Tähän tarvitaan yli 12 eri molekyylikoneen eli entsyymin yhteistyötä. Eli tuossa kun tämä suomalainen avaruustähtitieteen professori sanoi, että niin kuin automaattisesti nämä molekyylit asettuu tämmöiseen järjestykseen, niin ei se niin ole ollenkaan, että ehkä ne ei ole ihan perehtynyt tähän biokemiaan, mutta ei tuommoista voi heittää, että molekyylit tekisivät kaiken tämän ihan automaattisesti. Niin, tässä kävikin jo ilmi, kun näytettiin, Martin näytti näitä köysinippuja ja muita, että mehän kommunikoimme siten, että kirjoitamme ja puhumme, käytämme sovittuja kirjaimia ja äänteitä. Sulla oli se esimerkki jaa, eli kyllä, ja suomeksi, saksaksi ja ruotsiksi myönteinen vastaus. Käytämme siis sovittuja kirjaimia ja äänteitä, se pitää sopia, ja sovituilla viittomilla voidaan tietysti myös viestiä, ja tietokoneessa käytetään nollaa ja ykköstä, ja morsekoodi on piste ja viiva. Näillä voidaan kaikilla viestiä mitä tahansa. Solmuja köyteen solmimalla voidaan viestiä. Eli DNA:ssa viestintään käytetään 4 molekyyliä. Ja kyseessä on sopimuksenvarainen viestinnän järjestelmän valinta. Jotta tulisi niin kuin helposti ymmärrettäväksi, että tuo DNA on yksi tapa vaan viestiä, niin nyt voidaan, jos sulla on itsestäsi vaikka joku kaunis nuoruuden passikuva, jossa sä oot niinku vielä tosi nuore ja hehkeän näköinen ja halusit säilyttää sen kuvan niinku 10 000 tai 20 000 vuotta, niin se pitää tallentaa DNAlle, koska se säilyy siellä paremmin kuin näillä muistitikuilla ja muilla. Että on havaittu, että DNA on niinku turvallisempi tapa varastoida vaikka kuva tai joku teksti kuin mikään muu juttu. Ja se on nykyään mahdollista, se maksaa muutaman 1 000 euroa, se on sen verran kallis menetelmä, mutta siitä tulee varmaan rutiinia, että sä voit vaikka mielirunos tai oman keksimäs runon tai säveltämäs kappaleen tai valokuvan säilöä nykyään DNAlle ja se vaan digitoidaan sinne ja laitetaan sinne, että se on nykykäsityksen mukaan kaikista turvallisin tapa säilöä tietoa. Niin, onko tässä maailmassa älyä vai ei? Ateistit ja naturalistithan on siis sitä mieltä, että tämä maailma on ihan älytön, että älyä ei voida havaita millään tasolla. Ei alkupamauksen hienosäädöstä, eikä luonnonvakioiden hienosäädöstä, eikä planeetan hienosäädöstä, eikä mistään mitään älyä. Eli heidän maailmansa on täysin älyvapaa. Mutta SETI-ohjelmallahan etsitään maailmasta ja on etsitty varmaan 40-50 vuotta muutaman miljardin dollarin hintalapulla niin tätä älykkyyttä, mutta kummaa kyllä sitä ei ole löytynyt sieltä. Tietysti se on hieno järjestys siellä maailmankaikkeudesta, mutta sitä on etsitty tuolta kaukoputkella, mutta se näkyisi tuolla mikroskoopissa, jos vaan viittisi vaihtaa sen kaukoputken mikroskooppiin ja katsoa sinne mikroskooppiin, niin siellähän se älykäs viesti on, jos se halutaan nähdä. Jos sitä ei haluta nähdä, niin ei sitä silloin sieltä nähdä. Ja tämähän se on se meidän perimämolekyylimme. Se on jono tämmöistä koodia, missä on erilaisia molekyylejä, jotka toimii niin kuin tavallaan aakkosina. A, T, G ja C, eli 4 symbolia. Ja niillä voidaan viestiä siis ihan mitä tahansa, tai sinne voidaan taltioida ihan mitä tahansa. Mutta tämä merkkien valinta on vasta ensimmäinen askel viestinnässä. Martin kävikin tätä jo läpi, että en mä mene tähän sitten sen enempää, mutta tässä on tuo sama portainen tiedon siirto, että siinä tarvitaan se tiedon siirto, tiedon vastaanotto, tiedon ymmärtäminen, tiedon kääntäminen ja tiedon tuotteistaminen. Eli kaikki nämä vaiheet on siinä tietojen käsittelyssä. Se on muuten mielenkiintoista, että kun sitä tietoa kopioidaan, että jos sun DNA-rihmas, joka on sun jokaisessa solussa, niin pantaisi tuommoiseen näkyvään muotoon kirjainjono, joka olisi näkyvä muoto, niin sun joka solussa oleva tämmöinen näkyvä tietokoodi jono on 7000 kilometriä pitkä. Ja joka päivä riippuen siitä, syöt sä lihasoppaa vai juot sä kahvia vai oot sä lenkillä vai nukut sä, niin eri tiedostoja avataan. Että joka päivä se solu avaa sieltä 4000 kilometriä sitä tiedostoa näin. Ja kun se kopioi sitä kirjaimelta, niin aina se tekee sinne jonkin verran virheitä, niin siellä sen tietojen käsittelykoneen, joka on nimeltään spliceosomi, joka on hyvin monimutkainen molekyylikone, niin josta kenelläkään ei ole harmainta aavistusta, että mistä se on kotosi, niin siellä tulee perässä semmoinen skanneri, joka skannaa ja poimii ne virheet ja korjaa ne virheet, semmoinen virhekorjausjärjestelmä. Ja ilman tätä virhekorjausjärjestelmää, joka on erittäin monimutkainen, niin kaikki tieto menetettäisiin niin kuin erittäin nopeasti, koska joka päivä siis on arvioitu, että jokaisessa sun solussa tapahtuu jopa 1 000 000 kopiointivirhettä, jotka se skanneri korjaa, mutta mistä sitten tuli, jos meillä olisi joku alkusolu, niin sehän vaatisi heti, että sinne tulisi tällainen korjausfunktio, koska muuten se alkusolu, jos sinne tulisi jotain tietoa, niin sehän menettäisi sen tiedon heti ilman, että sinne tulee nämä skannerit ja korjauskoneet. Tämä on erittäin monimutkainen juttu ja tästä voidaan tehdä aika mielenkiintoisia johtopäätöksiä muun muassa siitä, että kauanko tämmöinen järjestelmä on ollut olemassa, koska se menettää koko ajan informaatiota, niin se on erittäin mielenkiintoinen kysymys, mutta ei mennä siihen nyt. Näähän tulee kaikki nämä kalvot tuonne sitten koneelle nähtäväksi, että ne voi käydä sieltä katsomassa. Mutta tämä perimässä käytetyn viestintäjärjestelmän alkuperä on biologian merkittävin ratkaisematon kysymys naturalisteille. Eli tämä on hyvä muistaa, että tämä ATGC, tämä 4 symbolin viestintäjärjestelmän alkuperä on biologian merkittävin ratkaisematon kysymys tämmöisille naturalisteille. Ja sen takia siitä ei puhuta mitään, koska kaikista hankalimmat hommat niin kuin vaietaan mielellään kuoliaaksi. Tämä järjestelmähän ei perustu tämmöiseen stereokemialliseen yhteensopimiseen aminohappojen ja niitä vastaavien DNAn emästen välillä. Eli tämä ei ole semmoinen niin kuin avainlukkosysteemi, vaan se on jotain muuta, jota ei tiedetä. Tässä vaan kuva siitä nauhasta. Se on tuommoinen kaksoiskierre, tuommoinen kaksoisserpenttiini. Tämä on monestakin syystä kaksoiskierre, koska jos tuossa sattuu se kopiointivirhe, niin se skanneri tulee ja tuolta lukee, että mitä siinä kuuluisi olla. Ja tämän toisen tiedon perusteella se sitten korjaa sen. Mutta nyt on ilmennyt, että jos tätä luetaan tonne päin, niin tuossa korjausnauhassakin on tietoa tonne päin. Ja siellä voi olla jopa 10 tai 12 päällekkäistä tiedostoa, jota sitten luetaan tuolta vähän niin kuin Lego-palikoita ja tehdään joku tuote. Että jokainen ymmärtää, että jos tässä tapahtuisi joku positiivinen mutaatio, joka muuttaisi sitä tonne päin luettavaa nauhaa, niin minkä takia, jos se olisi täällä myönteinen, niin miksi se olisi toiseen suuntaan luettaessa myös myönteinen? Että tämä ei koskaan parane niin kuin satunnaisilla mutaatioilla, vaan se aina huononee. Tohtori Liis Petner, joka on juutalainen syöpätutkija, niin on osoittanut, että kaikki mutaatiot on aina spesifisen täsmäinformaation tuhoutumista. Se on helppo ymmärtää, että tämmöinen kaksoisnauha, jos on 7000 kilometriä tämmöistä kirjaajonoa kahteen eri suuntaan ja sitä luetaan kahteen eri suuntaan ja toiseen suuntaan luettaessa on eri informaatio kuin tonne, niin se ei voi parantua koskaan satunnaisilla virheillä. Ja sitten tämä, jos näitä nanokoneita tehdään, niin kuin sanotaan, jos tämä olisi joku ribosomi tai spliseosomi, joka siellä käsittelee tätä tietoa, niin siinä ensin se tekee se koodi tämmöisen helminauhan, panee ne rakenteet tai aminohapot oikeaan järjestykseen ja sitten se pitää vielä laskostaa sellaisten laskostuskoneiden avulla niin kuin tiettyyn muotoon, että mistä se tietää täällä, että jos tuolla joku muuttuu, niin mitä se tänne lopputulokseen vaikuttaa, niin se menee tällaisen monen laskostusvaiheen läpi ennen kuin siitä saadaan toimiva kone. Ja tämä toimiva kone, se on täsmäkone, joka nopeuttaa jotakin tapahtumaa 1 000 000-kertaisesti ja sen täytyy olla hyvin tarkkaa niin kuin oikea rakenne, että nämä on niin harvinaisia, että näitä täsmäkoneita haetaan sellaisesta Motonetin myymälästä, jossa on varaosahyllyllä on 10^70 täsmäkonetta. Että jos tämä menee Saabista vesipumppu rikki, niin siihen ei voi laittaa Volvon vesipumppua ja sä menet sinne Motonettiin etsiin sitä Saabin vesipumppua ja siellä hyllyssä, mistä haetaan näitä, niin siellä on 10^70 vesipumppua siellä hyllyssä ja sieltä sitten haetaan se oikea laite. Eli tätä on verrattu siihen, että nämä täsmäkoneet on niin harvinaisia, että jos sä meet Saharan hiekkaerämaahan ja siellä on paljon hiekanjyviä, niin Laitat sitten Saharan hiekkaerämaassa jokaisen Saharan hiekkaerämaan hiekanjyvän sekaan vielä yhden Saharan lisää, niin koko siitä hiekkamäärästä vain yksi hiekkajyväinen kelpaa niin sun täsmäkoneeksi. Että niin harvinaisia ne on ja niitä pitäisi saada ihmiseenkin ainakin 10 000, että tämä homma toimii. Eli onhan siinä jotakin älykästä suunnittelua, mitä ilmeisimmin. Ja elimistössähän on tämmöisiä hauskoja juttuja. Niin kuin tässä on tällainen valkuaisaineesta tehty tämmöinen kävelypolku. Ja siinä tämmöinen molekyyli, jos tuossa on se jalat, vasen jalka ja oikea jalka, tuossa on se kädet, että se lastia kuljettaa tälleen, se harppoo siellä näin, vie paikasta toiseen tätä tuotetta siellä sun solun sisällä tälläkin hetkellä, lihasoppaa siellä jossain kuljetetaan johonkin. Ja nämä postelioonit on hauskoja, ne ihan oikeasti kävelee siellä ja siinä on aina yksi bensamolekyyli, eli ATP-molekyyli, kun se ottaa yhden askeleen. Ja tänne on sitten laitettu vielä postinumerot, että se tietää heti, mihinkä se viedään. 10 000 tuotetta menee minuutissa kaikki heti oikeaan osoitteeseen, että jos itsellä saisi tietää, miten tämä homma hoituu, niin ne olisi erittäin iloisia. Mutta tämmöisiä siellä on, että kaveri kulkee tuossa polkuun pitkin harppoa ja kuljettaa tätä. Et joku sanoi täällä, että Jumala on huumorintajuinen ja hauska, taisi olla Lennart, että siellä on hihitetty ja naurettu, kun on tehty näitä tuotteita. Niin tässä on ehkä yksi esimerkki, että Jumala on laittanut sinne tämmöisiä käveleviä ukkoja, jotka kuskaa noi tavarat ja selässään, niin aika hauska ratkaisu. No mikä olisi se valintapaine luonnossa, se evoluutio- tai kehitysoppipaine, joka johtaisi tämmöisen äärimmäisen monimutkaisen mekanismin kehittymiseen ennen kuin tällaisia toiminnallisia ensyymejä tai proteiineja olisi olemassa. Ja toisaalta tämmöisiä toiminnallisia oikein laskostuneita proteiineja ei tietenkään olisi olemassa ilman riittävän tehokasta translaatiojärjestelmää. Tämä tarkoittaa sitä, että kahden kielen lisäksi täällä on vielä kielen kääntämisjärjestelmä kolmannelle kielelle, eli DNA-kieleltä valkuaisainekielelle, mistä se on tullut. Eli tämä solujen ohjelmointikieli, tämä ATGC, nämä koodit, niin onko luonnossa käytössä oleva DNA-koodi tehtävänsä varten lähes paras mahdollinen vai onko se täysin sattumanvarainen? Vaihtoehtoja luonnossa erilaisiksi kieliksi, koodikieliksi olisi enemmän kuin suomi, ruotsi, ranska ja saksa. Niitä olisi 10 potenssiin 84 eri kieltä, mistä Jumala on sitten valinnut tämän kielen. Ja miksi tämä kieli, niin käytössä oleva koodi, mikä siellä on, niin suojaa perimää mutaatioiden ja kopioinnin seurauksena syntyvien virheiden aiheuttamilta ongelmilta ja muitakin tehtäviä on. Nythän joku voisi kritisoida Jumalaa, että minkä takia se valitsi sinne 4 kirjainta, joista tehdään kolmikirjaimisia sanoja. Miksei se ottanut tietokoneessa vain 2 symbolia, 0 ja 1? Vastaus on siinä, että jos siellä olisi vain 2 symbolia, niin tämä ei kestäisi näitä mutaatioita ollenkaan, vaan kaikki kaatuisi, tiedostot kaatuisi. Mutta tässä on sellainen tiedon ylimäärä, joka on sinne laitettu, koska Jumala tiesi, että syntiinlankemus tulee ja on kestettävä niin kuin joku sen 1000 vuotta näitä mutaatioita, että täällä pysytään pystyssä, että siinäkin on niin kuin erokkuus. Se olisi niin kuin paljon taloudellisempaa käyttää vain 2 symbolia, mutta se kaatuisi se järjestelmä näihin mutaatioihin. Jumala on ottanut 4, koska siinä on se tiedon ylimäärä. Eli tämä perustuu siihen, että 4 symbolia käyttävä koodi edellyttää 3 symbolin määrittävän valkuaisainetta valmistettaessa kulloinkin käytettävän aminohapon. Jos tämä koodi olisi teoriassa kompaktimpi, se olisi tällöin haavoittuvampi mutaatioiden ja kopiointivirheiden vaikutukselle, eli täällä ei elettäisi kovinkaan kauaa. Kyllähän täällä nytkin jo kuollaan sukupuuttoon, eli ihminen on hyvin lähellä sukupuuttoa, että miehet on niin kuin tuollaisen matkan päässä sukupuutosta, että miehen Y-kromosomissa näyttäisi olevan aikaisemman toimivan 1000 geenin asemasta enää 78 toimivaa geeniä, että me ollaan noin lähellä sukupuuttoa. Tuossa tuli uutinen justiin Suomesta, Ranskasta ja Tanskasta. Eli Suomessa miesten sukusolujen laatu on yhdessä sukupolvessa romahtanut 50%. Ranskassa 30%, Tanskassa 30%. Eli Jos 20 vuodessa yhdessä sukupolvessa niin miesten sukusolujen laatu rojahtaa 50%, niin miten jos se vauhti on tuommoista, se räppäytymisvauhti, niin miten voidaan vakavalla naamalla väittää, että täällä oltaisiin oltu se evoluution edellyttämät 200 000 vuotta? Ei mitenkään. Että tämä kiihtyy tämä romuksi meneminen. Että näyttää siltä, se on toi professori Sanfordin kirja Genetic Entropy, eli geneettinen entropia, niin osoittaa, että hyvä kirja, joka ehkä saadaan suomeksi, niin hän on alan professori, niin hän siinä niin kuin laskeskelee, että elämä tässä langenneessa maailmassa niin näiden mutaatioiden takia niin voi jatkuu ehkä haarukassa 10 000 vuotta viiva 100 000 vuotta. Sitten kaikki kuolee sukupuuttoon ja sehän on just sitä, mitä me nähdään.
Sopiiko otetaan tähän muutama yleensä kysymys? Jos nyt on tullut mieleen jotain kysymyksiä, niin siellä on Jania.
Joo, Jani, terve. Niin kuin kuuntelee ja miettii tätä just, että aika vakuuttavaa faktaa siitä, että niin kuin oikeasti se on niin monimutkaista, että ei pysty mitenkään niin kuin selittämään niin kuin järjellä, että tämä niin kuin sattumanvaraisesti tulee. Mut mitä mä oon ymmärtänyt, että tiedeyhteisö, niin ne ei vaan pääse ääneen tai ne ei uskalla tuoda niin kuin julkisuuteen näitä, koska ne pelkää menettävänsä nämä merkittävät tiedemiehet rahoitusta tai nimensä ja maineensa. Että onko tämä niin kuin se fakta, minkä takia ei vaan tämä tieto niin kuin nousee julkisuuteen.
Joo, tämä oli hyvä kommentti, koska siellä on erittäin tiukka filtteri, se on tämä vertaisarviointi. Ja vertaisarviointi annetaan sun juttus kavereiden luettavaksi, jos kaverit ei tykkää siitä, niin sitä ei julkaista. Eli ja se on niin vallankumouksellinen, että tästähän on sellainen vitsi olemassa, että Albert Einstein aikanaan julkaisi tämän suhteellisuusteoriansa, niin se julkaistiin, mutta jos se olisi vertaisarviointi ollut silloin käytössä, niin sitä ei olisi julkaistu tätä, kun se poikkesi, se mullisti fysiikkaa niin paljon, että tämä vertaisarviointi on pahimpia tieteen esteitä, että tiede vaatii aina niin kuin ripauksen hulluutta, jotta päästään niin kuin ihan uudelle ladulle, että nähdään niin kuin jotakin uutta. Että meillä on sellainen niin kuin, en mä nyt halua sitä kutsua miskään mafiaksi, mutta jos mäkin kirjoitan artikkelin, vuonna 1987 mä kirjoitin artikkelin, että todennäköisesti ykköstyypin diabetesepidemia suomalaislapsilla, joka oli tosi paha vielä, on vieläkin, niin johtuu enteroviruksista, koska ne pantiin päivähoitoon nämä alle 2-vuotiaat ja niillä on jatkuvasti virusinfektiokierre, että se virusinfektio todennäköisesti laukasi tämän ykköstyypin diabeteksen, niin muthan meinattiin tappaa lääkäriyhteisössä. Mitä nyt sitten? Nyt tehdään rokotetta näitä enteroviruksia vastaan, jolla koetettaisiin estää tämä ykköstyypin diabetes. Että näin se menee. Jos sä esität jotakin tämmöistä mullistavaa, niin sulle käy niin kuin hullusti.
Osaatko sä sanoa jostain englanninkielistä, muun kielistä kirjallisuudesta, jotain tällaista kreationista, joka olisi niin kuin tuonut yhteen näitä Raamatun ulkopuolisia vanhoja kronikoita, mitä tulee, niin kuin Raamattu puhuu, että on ollut aikaisemmin, ihmiset on elänyt vanhemmiksi satoja vuosia. Ja toisaalta, että on sisarusten väliset niin kuin, avioliitot Raamatussa. Niin kuin, jotenkin, että sen todisteeksi näitä muita, niin kuin Egyptistä ainakin tiedetään, että on sisarusten välisiä avioliitot. Niin kuin vielä joku Abraham ja Saarakin oli sisarpuolet ja näin, mutta niin kuin, johon muslimit siis uskoo myös Koranissa, mutta se olisi silleen tuotu niin kuin kattavasti todisteena se että se tarkoittaa genetiikan niin kuin kannalta sitä ja tätä. Ja sitten toisaalta niin kuin eläinlajit, että kyllähän nykyäänkin on vielä jotain lintuja, jotka niin kuin lisääntyy saman niin kuin sisarusparven kesken ja joitakin nisäkkäitäkin, mutta ne on harvassa nykyään enää ne nisäkäslajit, jotka pystyy lisääntymään sisarusten kesken.
Joo, tämähän on mielenkiintoinen kysymys ja tietysti Aadamin ja Eevan pojat ja tyttäret niin meni naimisiin keskenään eikä siinä ollut mitään ongelmaa, koska ei ollut näitä piileviä perinnöllisiä sairauksia ja tuossa niin Mooseshan kielsi nämä sisarusavioliitot silloin Siinain erämaanvaelluksen aikana, koska silloin oli kertynyt niin iso kuorma näitä piileviä perinnöllisiä sairauksia, että Jumala varmaan sanoi Moosekselle, että nyt sanot noille, että ei mennä enää lähisukulaisten kanssa naimisiin, että se osuu täsmälleen juuri oikealla hetkellä siihen aikatauluun, just silloin, milloin ne pitikin kieltää. Ja faaraoillahan oli tätä sisarusavioliittoa, ja niillä oli kaikenlaisia ongelmia just sen takia, että tuossa niin kuin Raamattu on tässäkin asiassa oikeassa. Mutta tuo kysymys on aika laaja, että otetaan se tuossa paneelissa vähän tarkempaan tarkasteluun. Nyt mä otan seuraavaksi tässä esimerkin siitä, kun me puhuttiin, että on DNAssa, eli meidän perimässä on kaksi kieltä, että toinen kieli kertoo, miten se elin rakennetaan, ja se toinen kieli, joka on siinä lisänä, niin kertoo, miten se elin toimii. Eli otan esimerkin silmistä, niin tämä tulee silleen konkreettiseksi tämä asia, että siellä on todellakin kaksi kieltä. Tämä on aika uusi havainto. Silmäthän on ikkunoita, joiden läpi meidän aivot kurkkivat maailmaa. Ja on arvioitu, että jopa 30% aivokuoresta osallistuu liikkuvan värikuvan muodostamiseen ja tulkintaan. Et sen takia mäkin tässä koko ajan liikun, että te saatte niinku liikkuvaa värikuvaa. Kohta teille selvii, että mikä ero siinä on siihen, että jos mä seisosin tässä kuin tatti paikallaan, niin mikä on se aivojen rasituksen ero, jos mä liikun tai en liiku. Että se on varsin mielenkiintoinen juttu, se kohta tulee esiin. Mutta tarkoituksena on osoittaa, että siellä on tietoa, informaatiota sekä silmien rakentamiseen ja silmien toimintaan. Ja ne on kaksi eri kieltä siellä DNAssa. Tässä on silmä, se on kaunis. Ihmisen silmähän on siinä mielessä aika hauskaa, että siinä on tämä valkoinen osa. Eläimillähän ei ole, jos sä katot lehmän silmää, niin siinä on vaan tämä, mutta sitten puuttuu tuo valkoinen osa. Niin minkä takia Jumala laittoi siihen tuon valkoisen osan? No sen takia, että mä heti tiedän alle sekunnin murto-osassa, kun mä juttelen jonkun kanssa, että mihin se katsoo minussa? Mihin se katse on suuntautunut? Kattooko se mun harvenevaa tukkaani tai kaljuani vai kattooko se mun kravattiani vai mitä se katsoo? Heti. Et ihmisillä on tämmöinen erikoisominaisuus, että kun toi valkoinen on tuossa, me heti tiedetään just sekunnille, mihinkä se katsoo minussa. Mielenkiintoinen juttu sinänsä. No, kun äskettäin pyrittiin maailman tehokkaimmalla tietokoneella vastaan noin 250 000 tämmöisen kannettavan tietokoneen tehoa jäljittelemään pelkästään sitä, mitä 1% aivoista tekee sekunnissa, niin siihen tietojen käsittelyyn kului aikaa 40 minuuttia. Että tämä kone, mikä täällä on, niin se sisältää tämmöisiä synapseja tai mikroprosessoreja, joita kutsutaan synapseiksi lääketieteessä, niin sulla on aivoissa 1 000 000 000 mikroprosessoria. Siis huom, 1 000 000 000 mikroprosessoria ja tuhansia kilometrejä piuhaa. Eli jokaisen aivoissa, kun täällä istuu, on enemmän mikroprosessoreita kuin kaikissa maailman tietokoneissa yhteensä. Ja lisäksi on Google-hakukone. Sulla on sekä, sitä on verrattu, että jokaisella on niin kuin internet päässä, täysin vastaava tietojenkäsittelykapasiteetti. Ja sitten siellä on Google vielä. Ja tämä Google on muuten parempi kuin se toinen Google, että voidaan heti tarkastaa tämä asia, että jos sä laitat nyt silmät kiinni, sit sä ajattelet lapsena, sä olit kesällä jonkun järven rannalla, istuit vaikka laiturilla, varpaat vedessä, kattelit ongenkoukkua tai kuulit sit sieltä, kun joku paistoi makkaraa tai keitettiin kahvia, tulee tuoksu nenään tai jostakin karjanlannan tuoksuja tai linnun lauluja, on ihana, hieno kesäpäivä, aurinko lämmittää, niin kuka pystyi muistamaan ton jutun tai jonkun vastaavan? No, miten se on mahdollista? Nobody knows, ei kukaan tiedä. Ja miten se on niin kuin parempi kuin Google? Se on parempi kuin Google, koska se toi myös hajut. Että ei se Google tuo sitä hajua siihen. Että siellä on jotakin, niin kuin, mitä me ei ollenkaan ymmärretä. Että ne synapsit, eli nämä 1 000 000 000 mikroprosessoria, mitä sulla on aivoissasi, niin ne on rakenteeltaan erilaisia kuin apinoilla. Et sekin on jännä juttu, että nyt kun sanotaan, että ihmisen ja simpanssin välinen ero on 1%, niin ei se niin mene, vaan ne on ihan erilaisia. Me ollaan tietoisia ja ne on erilaisia. Se uusi tieto, mikä erottaa nämä luodut perusryhmät, eli täällä on puhuttu koiraeläimistä, kissaeläimistä, ne on niin kuin tämmöisiä isoja ympyröitä, joiden sisällä tapahtuu tätä muuntelua, niin kuin sorsalinnut tai kanalinnut, niin kaikilla näillä Jumalan luomilla perusryhmillä näyttää olevan semmoisia alkuperäisiä geenejä, noin 10-20%, joita muilla ei ole. Niitä kutsutaan orpogeeneiksi. Se on niin kuin Jumalan lyönnissä on se leiman, että tuossa on se perusryhmä, minkä mä tein, ja tuossa on se perusryhmä, minkä mä tein. Ja sieltä ei hypitä niin kuin kissasta, ei voi tehdä koiraa, koska siellä on nämä orpogeenit. Ihmisellä on muistaakseni 20 000 perhettä orpogeeneja, kuitenkin merkittävä määrä, jota apinoille ei ole. Että se niin kuin on viimeinen niitti siihen keskusteluun, että onko meillä sama polveutumishistoria, ei ole. Tätä tutkitaan parhaillaan ja tästä tullaan lähivuosina uutisoimaan erittäin merkittävää asiaa, joka kyllä romahduttaa viimeistään tämän darwinismin. Tästä on jo pikkasen näkyvissä erilaisia oireita, että joskus tiedelehtiin pääsee läpi semmoisia artikkeleita, jotka on mennyt vahingossa läpi, että The New York Times, joka on maailman johtavia lehtiä, ehkä johtavin lehti, niin siellä oli tiedepalstalla jo 2007 semmoinen juttu, että nyt täytyy vähän terästäytyä se, että New York Times kirjoitti, että tämä mutaatio- ja valintahomma, niin ei se selitä oikeastaan mitään. Se oli vahingossa päässyt sinne tiedepalstalle läpi, siis totuus. Ja siihen täytyy nyt keksiä meidän jotakin muuta, kun tämä ei enää toimi, tämä mutaatio ja valinta ei synnytä mitään uutta. Silmän suorittamaan tietojen käsittelyyn liittyy muun muassa automaattinen etäisyyden mittaus koko ajan, pupillin koon mittaus valovoimakkuudesta riippuen, silmiä liikuttavien lihasten koordinaatio ja kontrollointi. Et silmiin pitää panna tämmöinen niin nopea värinä, että me ei sitä havaita, jotta se suihku, fotonisuihku koko ajan vaihtaa sitä näkösolua, koska muuten näkymä menisi pimeäksi. Se mahdollistaa jatkuvan näkemisen. Ja paljon muuta. Silmässä on siis monimutkaiset lihakset, jotka pitää molemmin puolin koordinoida. Sitten siinä on pupilli, jonka kokoa pitää säädellä. Sitten siinä on muun muassa sellainenkin hauska juttu, kun siinä on tällaiset tuulilasin pyyhkijät, eli silmäluomet, jotka putsaa sitä. Ja teillä on autossa näitä tuulilasin pyyhkijöitä, niitä täytyy aina välillä uusia, mutta ajatelkaa, tuulilasissa on sama kaarevuus koko aika, mutta tässä on niin kuin kaksi kaarevuutta. Että se tuulilasin pyyhkijä on sellainen, että se pitää sen terävänä, vaikka siinä on kaksi tämmöistä erilaista kaarevuutta. Pitää sen kosteena. Sitten siellä on kyyneltuotanto. Minkä takia ihminen itkee, niin itkeähän voi sekä kivusta että ilosta. Ja Jumala on laittanut sinne kyynelnesteeseen niin kipulääkettä. Kun lapsi itkee ja huutaa, niin se auttaa, koska sieltä tulee endorfiini kipulääkettä. Et jos sua sattuu, niin itke vaan. Se on niin kuin, ei tarvitse ottaa buranaa. Kun pistät kunnon itkut, niin sieltä tulee kipulääkettä. Se on kipulääke ja sitten se on samalla mielialaa nostava. Et siis, kuka on itkenyt ilosta? Se on makea juttu, niin se endorfiini myös nostaa mielialaa, että jos on oikein iloinen, niin kannattaa vielä itkeä vähän, niin saa vielä enemmän iloa. Sitten siellä on vielä yksi sellainen herkku, että onko kukaan kaivannut kynnellä rähmää silmästä, niin tuosta noin. Se on mahdollista, koska siinä on tämä evolutionistien evoluutiojäänne, joka on jäänyt meillä siltä vaiheesta, kun me oltiin kanoja, että tämä vilkkuu luomi, mutta mutta se on siinä sen takia, että voidaan turvallisesti kynnellä ottaa tuo rähmä pois, että jos sitä vilkkuluomen tynkää ei olisi tuossa, niin me kaivettaisiin reikä siihen silmään, kun kaivettaisiin sitä rähmää. Ja juuri tämän takia niin Jumala on laittanut kyynelnesteeseen myös antibiootteja, koska me viedään sinne koko aika bakteereita, niin me olisi koko aika punaiset ja rähmivät silmät, ellei Jumala olisi laittanut sinne antibioottia, että näin hyvä Jumala meillä on, se on kaikkea ajatellut. Lisäksi aivojen on tulkittava se näkymä, vaikkapa luettu teksti, ja sepä onkin monimutkainen juttu, koska se menee täältä puhekeskukseen, ja sitten se näkymä on muistettava joko lyhyen aikaa tai pysyvästi, ja vaikka sä räpyttelet 20 000 kertaa automaattisesti päivässä, niin se ei katkaise sitä aistittua kuvaa, koska räpytyksen aikana sitä kuvaa säilytetään muistissa sen automaattisen räpytyksen ajan. Mutta räpytäs nyt silmiäsi tälleen niin kuin tahallisesti, niin kuva hävisi, eikö vaan? Se häviää. Mutta kun se automaattinen räpytys tulee, niin se ei häviä mihinkään, kun se jättää muistiin sen kuvan sen räpytyksen ajaksi. Aika nerokas suunnittelu. Ja tämä on just sitä toimintaa, että siellä on kaksi kieltä, se rakennekieli ja sitten se toimintakieli. Tämä on sitä toimintakieltä. Et siinä on ohjelmoitu tuonne tietokoneeseen tällainen kuva, jätä muistiin. Tämä fotonien tuottamia tietoja käsitellään mykistävän monipuolisesti jo silmän pohjissa, joita nämä naturalistit on joskus väittäneet huonosti suunnitelluiksi. Tämä on se naturalistien mieliesimerkki nyt, että Jumala ei ole, kun silmä on huonosti suunniteltu. Niin tämä on kyllä aika köyhä juttu, että niin kuin tuutte huomaamaan, niin mä olisin nyt aika varovainen, jos mä ateistina lähtisin väittämään, että silmä on huonosti suunniteltu, niin siitä täytyy olla hiukan varovainen näiden väitteiden kanssa. Et silmän pohjissa tapahtuva kuvan käsittelyn mittavuus on ällistyttävä. Ja verkkokalvolle tulee joka sekunti miljardi fotonia, niin se jakautuu siellä noin 20 eri kanavaan kuvan käsittelyä varten ennen tietojen lähettämistä aivokuorelle. Et se hermoverkko, joka on täällä niin kuin näkösolujen päällä, niin ateistit sanoo, että minkä takia se tuleva valo menee tämmöisen hermoverkon läpi ennen kuin se tulee näkösoluille, että nehän on siinä tiellä, niin ei ne ole tiellä, vaan siinä on 20 tiedonkäsittelykanavaa ennen kuin se lähetetään tonne. Ilman niitä niin näkö olisi tosi huono. Eli sieltä kun se valo tulee tuolta teistä katsoen vasemmalta oikealle, niin tuossa on noi aistinsolut ja tässä on tämä hermoverkko. Siinä on 20 eri kanavaa, missä se tieto sitten käsitellään, niin ateistit on sitä mieltä, että jos ateistit pääsisi tekemään silmän, niin ne kääntäisi noin näkösolut tonne ja panisi sen hermoverkon tonne alle, niin ei sitä sitten saataisi samalla lailla käsiteltyä ollenkaan. Ja sitten siinä on se ongelma, että jos me pantaisiin nämä näkösolut tonne, niin tiesikö Jumala, että ihminen tulee keksiin salamavalon? Mitä arvelette? Todennäköisesti, koska hän on kaikki tietävä, niin jos teillä olisi ateistien suunnittelemat silmät ja mä näppäsin tästä salamalla kuvan, niin te ette löytäisi kotiin. Eli täällä on myös suojavaikutus, että se estää sokaistumisen. Mustekalallahan ne on noin päin. Mustekalalla on lähes samanlainen silmä kuin meillä ja sillä ne olisi ollut on todella tuolla päin, mutta se kuuluu asiaan, koska mustekalat ei näppäile toisistaan selfie-kuvia noilla salamavaloilla. Siellä ei ole ongelmaa. No kun me katsellaan, me nautitaan samanaikaisesti sekä suuremmoisesta kolmiulotteisen kuvan terävyydestä että tasokkaasta ja nopeasta erotuskyvystä. Ja se, että se kuva on samanaikaisesti terävä ja nopea, niin se on mahdollinen verkkokalvolle asennettujen rinnakkaisten kuvankäsittelykanavien ansiosta. Ja kukin kanava muodostuu erityyppisistä verkkokalvon soluista ja niistä kukin välittää jonkun kuvan erityisominaisuuden nämä kanavat, vaikka asioiden reunat ja liikkeen suunnat tai värin. Ja siellä on 20 erityyppistä kanavaa. Tämä asetelma muistuttaa sähköpiirustusta, jossa on mukana myös signaalimuodot. Ja nämä tuoreet havainnot vahvistaa käsitystä silmien nopeasti toimivasta tietojen käsittelyjärjestelmästä. Ja tässä artikkelissa, kun juuri äskettäin tämä oli ihan muutama viikko sitten julkaistu tulos, niin näiden tutkijoiden julkaisussa ei käytetä ollenkaan sanaa evoluutio enää, vaan rakenteita kuvataan ilmaisulla verkkokalvon bipolaarisolujen design. Tämän koko artikkeli ja ne viitteet löytyy tuolta teoria.fi-sivulta, niin siellä voi käydä katsomassa, että mistä nämä on poimittu nämä tiedot. Tämä on ihan tuoretta tutkimustietoa. Noin, mä hyppään tuon yli. Eli silmä tosiaan, niin se ottaa tuolta automaattisen etäisyyden säätelyn, valovoimakkuuden säätelyn, sitten se kääntää tuossa sen kuvan oikein päin ja erilaisista palasista se panee sen sitten tuolla kokoon liikkuvana värikuvana. Ja sieltä löydettiin sellainen nerokas tiedonpakkausjärjestelmä, että nyt tulee esiin se syy, että miksi mä liikun tässä. Niin jos mä en liikkuisi ollenkaan ja te katsoisitte vaan tänne tai jotkut voi vaikka nukkuakin, mutta silloin ne säästää muuten hirveästi energiaa, että muistakaa, että 20% tuosta lihasopasta, mitä te söitte, niin menee tämän kuvan tekemiseen, että kannattaa aina panna välillä tuota sekunniksi silmät kiinni, niin aiku tekee hyvää, tämä on tosi makeeta, että joka sekunti mä säästän miljardin fotonin käsittelyn täällä, niin. Mutta se tekee sen hirvittävän, toi kuvan tekeminen vastaa niin kuin miljoonan kannettavan tietokoneen surinaa täällä päässä, kun tätä kuvaa tehdään, että. Ja tämä on siitä hauska tämä tietokone, että se kääntää tosiaan tämän kuvan toisinpäin, koska me nähdään kaikki tietysti väärinpäin. Mutta jos mä laittaisin sulle prismalla sitten ja se kääntäisi tämän salin toisinpäin, niin kuluisi vähän aikaa, niin se tietokone huomaisi, että aha, nyt on jotain mönkää, se taas kääntäisi sen oikeinpäin. Että pelkällä tietojen käsittelyllä se tekee sen. Mutta jos mä en liikkuisi, niin silmä huomaisi, että aha, nyt ei tapahdu mitään, että nyt huilataan. Se jättää päälle sen kuvan, kun mä seison tässä liikkumattomana. Se jättää sen kuvan päälle. Ei se lähetä niin kuin jatkuvana virtana sitä kuvaa niin kuin joku videokamera, vaan se jättää sen päälle ja menee lomille. Mutta siis jos mä heilutan kättä, niin sitten rupeaa tapahtumaan. Sitten se välittää tämän liikkuvan osan. Se muun kuvan se jättää, mutta se välittää tämän osan. Ja riippuen siitä, että kauanko tämä niinku liike kestää, niin se valitsee, että lähetetäänkö toi vai ei. Et se säästää hirveästi energiaa. Siinä on tämmöinen kuvan niinku pakkausohjelma, että se aivot niinku räjähtäisi, jos se koko aika heittäisi sitä kuvaa niinku filminauhana, koska se vaatii niin paljon tietojen käsittelyä. Et siinä on tämmöinen funktio, joka on äskettäin selvinnyt. Et te huomaatte, että siellä on siis paljon muutakin kuin se on. DNAs on silmien rakenne, mutta sitten tämä valtava niin kuin toiminta. Silmä pystyy myös ennakoivasti koodaamaan jotakin, mitä se odottaa näkevänsä. Tämä oli myös jännä havainto, että jos aidan takana menee ratsastaja, niin että sieltä näkyy vain ratsastajan kypärä ja hevosen pää, niin se menee aidan takana. Sä katsot, että tuolla menee ratsastajan kypärä ja hevosen pää, ja sitten siinä aidassa on aukko. Niin sun silmäs tietää, että sieltä tulee nyt hevonen eikä kameli. Se tekee siihen suurin piirtein valmiiksi jo hevosen eikä kamelia. Ja tämä semmoinen ennalta tapahtuva koodaaminen niin kuin auttaa meitä hirveästi päivittäisissä toiminnoissa, niin kuin kahvinkeitossa tai ruoanlaitoissa, niin ne on sellaisia automatismeja, että ne on täällä jo niin kuin levykkeellä, ettei tarvitse koko aika koodata. Että päivittäiset toiminnot olisi hyvin vaikeita ilman tämmöistä ennalta valmistelevaa koodausta. Ja tässä tulee niin kuin se suomalainen sananlasku niin kuin ongelmaksi, että kun sanotaan, että suomalainen ei usko ennen kuin näkee, niin että mitä me oikeastaan nähdään? Nähdäänkö me sitä, mitä me halutaan nähdä vai mitä? Ja näkeekö kaikki niin kuin samalla tavalla, kun se pystyy niin kuin ennustavasti koodaamaan sinne jonkun kuvan? Tätä tutkitaan parhaillaan, että miten paljon se vaikuttaa meidän asioihin. Mä olin joskus nuorena poikana apulaislääkärinä eräässä mielenterveys isossa sairaalassa, niin mua vähän häiritsi se, että kun potilaat koko ajan kertoo aina, että mitä pihalla tapahtuu, että tuolla Egyptin sotavoimat just järjestyy tuonne pihalle ja siellä kamelit marssii ja muuta, niin mä en nähnyt siellä pihalla mitään. Mutta nyt mulle on niinku pikkuhiljaa valjennut, että heidän näkemisensä tapahtui siellä niinku korvien välissä jo semmoisena jonkinlaisena sairauteen liittyvänä häiriönä. Ja samanlaisia hallusinaatioita voi olla makuja, kuuloja, muita aistiharoja. Kuinka monta prosenttia ihan tavallisesta ihmisistä niin kuulee ääniä? Tässäkin salissa niitä täytyy olla ainakin 10, koska 20% ihmisistä kuulee ihan oikeasti ääniä. Se on aika normaalia ja tavallista. Ne ei vaan sano sitä eikä myönnä sitä, koska ne pelkää, että mua ruvetaan pitää skitsofreenikkona. Ei mitään skitsofreenikkoa. Skitsofreeniahan on ilmeisesti geneettinen tauti. Ei siinä sen kummempaa ja voi elää ihan normaalia elämää. Paitsi Suomessa, missä skitsofreenikot pannaan työkyvyttömyyseläkkeelle, mutta ei niitä muualla maailmassa laiteta, vaan elää ihan normaalia elämää hoidossa ja lääkityksessä. Mutta ajatelkaa, että 20% esimerkiksi kuulee ääniä, joita me emme kuule, mutta se kuuleminen tapahtuu niin kuin täällä aivoissa. Että kaikissa aisteissa on tämä sama sama ilmiö, että me emme oikeastaan tiedä. Täällä oli jo Martinin puheessa, tuli esiin, että kun suurin piirtein näin, että kun tieto lisääntyy, niin tietämättömyys kasvaa eksponentiaalisesti. Eli jos me saadaan joku juttu selville, niin se synnyttää 10 uutta kysymystä, joihin ei ole vastausta. Että kun mitä enemmän me tiedetään, sitä enemmän me tiedetään, mitä me emme tiedä. Eli emme me tiedä, että minkä takia nämä fotonit, kun tekee sähkövirran täällä, niin minkä takia se sähkövirta nähdään kuvana? Minkä takia ne ääniaallot, jotka tekee sähkövirran kuuloalueelle, niin minkä takia kuuloalueelle menevä sähkövirta kuullaan puheena? En mä tiedä, ei kukaan tiedä. Minkä takia, jos mä syön lihasoppaa silmät kiinni, niin mä tiedän, että se on lihasoppaa. Minkä takia mä en näe sitä kuvana? Että minkä takia se sähkövirta, kun täältä makunystyröistä menee tänne alueelle, niin minkä takia se maistetaan lihasoppana? Ei kukaan, kenelläkään harmaita aavistustakaan, miten aivot nämä tekee. Nämä on uusia, mielenkiintoisia kysymyksiä, jotka on täysin ratkaisemattomia. Eli kun niin kuin Martin sanoi, että 4% vaan tästä aineesta tai maailmasta niin voidaan pikkuhiljaa käsitellä ja 96% on tuntematonta, niin miten paljon tuntematonta on vielä täällä ihmisen toiminnassa, niin se rupeaa pikkuhiljaa avautumaan. Eli ei tämmöisiä niin kuin toimintajärjestelmiä, niin kuin tämä kuvanpakkausjärjestelmä, niin ei mutaatio ja luonnonvalinta niin kuin tee niitä. Että vaikka evoluution kannattajat laittaisivat jonkun sarjan, että miten silmä kehittyy, niin ei se kerro vielä, miten nämä kaikki tietokoneohjelmat kehittyy. Että sekin on, tästä voisi puhua vielä enempää, mutta mä hyppään tuosta vähän yli. Että vain älykäs suunnittelu antaa varmuuden järjen päätelmien luotettavuudelle, että maailman täytyy olla perustavalta luonteeltaan rationaalinen ja aistien ja aivojen täytyy olla suunniteltuja vastaanottamaan luotettavaa tietoa reaalimaailmasta. Ja lisäksi vain mieli, joka ei ole sidottu materiaan, eli tämä tietoisuus, mistä jo puhuttiin, niin voi käydä vuoropuhelua, joka perustuu aistien tuottamaan luotettavaan tietoon ja logiikan lakeihin. Tällainen älykkään suunnittelun todellisuus täyttää nämä vaatimukset. Jos ihmismielellä on käytössään luotettavaa aistien välittämää tietoa ja rationaalisuuden lahja, ihminen pystyy etsimään ja tutkimaan tietoa hyvästä, todesta ja kauniista. Nämä välineet eivät kuitenkaan vielä riitä. Niiden todellinen arvo on siinä, mihin niitä käytetään. Tähän mä ehkä lopetan, niin pysytään aikataulussa. Tässä on lisäslaideja. Mulla oli aika paljon, mutta niitä näkee sitten siellä netistä. Mä laitoin tähän niin kuin paljon erilaisia silmiä ja muuta, mutta ei mennä siihen nyt. Että
kiitos Pekka. Annetaan Pekalle vielä loistavasta esityksestä. Uploadit. Ja yleisökysymyksiä. Nyt on varmaan herännyt paljon mielenkiintoisia. Taas Ossi ensin.
No niin, kiitos hienoista näköaloista. Mä vielä tuohon näkemiseen, niin ei ne ihmeet vielä pääty. Tämä on oikeastaan yksi alue, siis värien näkeminen. Siis, kun tulee meille erilaisia valoimpulseja, erilainen aallonpituus, ja miten me nähdään värejä? Eihän se väri noissa seinissä ole, se on täällä päänupissa. Et se on todella niin kuin hämmästyttävä asia, että ylipäätään me nähdään värejä. Siis eihän, esimerkiksi tietokoneella, jos ajattelee, että se bitit olisi siellä niin kuin, joku eri väri olisi vähän erilainen bitti. Se ei niin kuin ollenkaan selitä sitä, että joku bitti rivi on erilainen. Tämä on niin hämmästyttävää, tämä mielen maailma, että ei yhtään ihme, että se yksi amerikkalainen filosofi Thomas Nagel toteaa, että materiaalismi ei tätä selitä.
Joo, väri,
kiitos, tämä oli hienoja aspekteja nämä.
Värinäköhän on sellainen, että eräät tutkijat väittävät jopa, että me nähdään miljoonia erilaisia värisävyjä, ja sen kyllä huomaa, kun menee vaimon kanssa kangaskauppaan, että ja sitten me nähdään ne väritkin vielä eri tavalla, että kyllä se on mykistävä se värinäkö. Ja sitten vielä luonnossa se, että kun sä katsot vaikka jonkun linnun kimaltelevaa värikästä rintaa, niin siellä on sellaisia pieniä rakenteita, jotka toimii niin kuin prismoina, jotka tekee ne värit. Et ei siinä mitään tikkurilan purkista otettua väriä ole, vaan se auringonvalo taittuu niissä prismoissa tuolla kohtaa vihreänä, tuossa keltaisena, tuossa punaisena ja sitten se välkkyy. Että ei Jumala ole sinne laittanut mitään purkista maalia, vaan sen ne pienet prismat siellä niin tekee sen värin, että se on hyvin, hyvin mielenkiintoinen. Joo, näin on.
Se sellainen kysymys. Hienossa esityksessä niin mainitsit muutamia kertoja, että viimeisimmän tietämyksen mukaan, tutkimuksen mukaan, niin kuinka paljon mennään tämän argumentin taakse? Eli jos jotakin ei ymmärretä eikä haluta tunnustaa Jumalaa, niin sanotaankin, että kunhan tiede menee eteenpäin, niin ymmärretään.
No sehän on hyvä, että tiede menee eteenpäin ja avautuu lisää näköaloja, mutta tässä on aina hyvä olla hirveän nöyrä, koska juuri se tosiasia, että yleensä kaikki on sitä mieltä tänä päivänä, että kun tieto lisääntyy lineaarisesti, niin tietämättömyys lisääntyy eksponentiaalisesti, eli kymmenkertaisella vauhdilla, niin silloin me pikkuhiljaa ollaan tulossa aikaan, jolloin me ei oikeastaan tiedetä mistään mitään. Eli niin kuin tämä DNAssa oleva ohjelmointi, miten on koodattu kaikki nämä silmän toimintaohjelmat, jotka on päällekkäisiä tietojenkäsittelyohjelmia, niin ei sitten ole kenelläkään harmainta aavistustakaan. Onko se DNAssa, onko se epigeneettistä informaatiota, onko se molekyyleissä, onko se glykoproteiineissa, missä se on, onko se munasolussa, että ollaanko me itse asiassa miestin sukusolu on niin kuin vaan sellainen mitätön helppo heikki ja naiset niin kuin täällä rulettaa, että se koko niin kuin paketti tulee siellä munasolussa, että pikkuhiljaa viittaisi vähän siihen suuntaan, kun puhutaan vaimon siemenestä, niin että vaimo onkin sitten loppujen lopuksi paljon tärkeämpi kuin se mies, mutta tämä on spekulaatio, että informaatiosta, missä kaikessa sitä informaatiossa ja solussa on, niin ei sitä tiedetä, että tämäkin avaa sen, että kun näitä roskadeenaat on vähän avattu, niin on huomattu, että sieltä tulee vastaan aivan uusi maailma lääketieteellisessä tutkimuksessa on auennut nyt. Ja lääkärit on innoissaan, koska ne tulee löytää niistä kytkimistä ratkaisuja monien sairauksien syihin. Mutta se viimeisin tieteellinen tutkimus, niin tämä silmäartikkeli tuli pari viikkoa sitten ja toi, että siellä on kaksi kieltä päällekkäin. Se tuli siitä ENCODE-tutkimuksesta runsa 1,5 vuotta sitten. Että nämä on niin tuoreita nämä. Uusi lehti on kääntynyt niin kuin tutkimuksessa, että nyt on jännä nähdä, että mihin tämä paradigman eli kokonaisen maailmankäsityksen muutos on meitä viemässä. Ja mun veikkaukseni olisi, niin kuin täällä totesi, oliko se Lennart totesi tämän erään turkulaisprofessorin sanoneen kahvilla sitten, kun mikrofonit oli pantu kiinni, että eihän mikään ateisti ole, hän on panteisti. Että mä luulen, että niin kuin Paavali sanoi, että he kumartavat luotua luojan asemasta, että ruvetaan palvomaan ainetta, että aineella olisi joku tämmöinen jumalallinen olemus. Että nyt on Jenkeissä kirjoitettu jo yliopistotason kirja sellaisesta aiheesta, että kvanttimekaniikka on luonut maailman. Että siis on menty tämmöiseen niin kuin aineen palvontaan, että se ei ne Jeesusta ottaa tilalle, ne ottaa tämän panteismin. Että nähdäänhän se meilläkin tämmöinen panteistinen uskonto kuin buddhismi, niin kirkkohan on nyt ruvennut Suomessa kouluttaa, kaikki papit koulutetaan nyt buddhisteiksi. Käytetään vain peitesanaa mindfulness. Se on sama kuin buddhismi. Ja tässä mennään. Meidän seurakunta Helsingissä aloitti ensimmäisenä joogan, Jeesus-joogan. Mennään itämaiseen mystikkaan täyttä häkää. Että mä veikkaan, jos uskaltaa olla profeetallinen, että me ollaan kohta kaikki panteisteja, tai siis me emme ole toivon mukaan, vaan panteismi tulee tilalle. Kaikki merkit viittaa siihen mun mielestä.
Joo, mä oon Tuomo Elonen ja kiinnostaisi toi, että voidaanko DNA-rappeutumisen kautta päätellä ihmiskunnan ikää tai jonkun muun kautta?
Joo, voidaan kyllä. Mun mielestäni jotkut DNA-tutkijat sanoivat, että tämä rappeutumisvauhti viittaa suoraan Edenin puutarhaan, että anteeksi arvoisat kuulijat, te olette kaikki mutantteja ja teillä on vähintään niin kuin 100 vaarallista piilevää sairausgeeniä perimässä. Ja nyt näitä tulee niin kuin ihmiskunnan kokonaisuutena genomi, eli tämä perimä rappeutuu 1,5-2% sukupolvessa. että räpöytymisvauhti on pelottavan nopea, että siitä voisi laskea niin kuin karkeasti, että jos sairauksia on 30 000, uusia sairauksia tulee noin 100 per sukupolvi, ja jos sukupolvi on 20 vuotta, niin silloin kauanko kesti saada 30 000 sairautta, niin se on noin 300 sukupolvea. Eli karkeasti ottaen, niin puhumme nyt suuruusluokista, niin noin 300 sukupolvea erottaa niin kuin meidät Aadamista ja Eevasta, jolla oli täydellinen perimä. Että tuossa se suunnilleen liikkuu, ja tätä on aika vaikea kumota, koska aina kun tapahtuisi niin kuin hyödyllinen mutaatio siinä toisessa rihmassa, niin kuka takaa, että se on hyödyllinen siinä toisessa rihmassa? Ei kukaan. Että kaikki mutaatiot aina niin kuin rappeuttaa täsmäinformaatio, vaikka niistä olisi hetkellistä hyötyä, niin kuin antibioottiresistenssi tai tämmöinen. Niin silloin viittaan tähän professori Sanfordin kirjaan Genetic Entropy and the Mystery of the Genome. Hän on alan professori ja hän on laskenut niin kuin ton rappeutumisnopeuden. Ja se on aika, niin kuin, aika hyvä kirja ja erittäin mielenkiintoinen. Ja se kertoo just siitä, että Edenin puutarhassa alkoi tämä rappeutuminen ja nyt ollaan tässä. Ja kohta ei enää tule uusia ihmisiä. Mä tunnen kaksi lääketieteen professoria, josta toinen on mun serkku, jotka auttaa pariskuntia saamaan lapsia. Et tällä hetkellä 20% nuorista pareista ei saa lapsia ilman lääketieteellisiä toimenpiteitä. Että me ollaan tilanteessa, jos kohta kukaan saa lapsia. Tuossa oli aika tyly juttu. Suomen Kuvalehdessä oli, oliko vuosi sitten semmoisen jonkun akateemisen professorin kirjoitus, että se meni niin kuin tähän tapaan, että vanhojen miesten kannattaisi niin kuin siittää lapsia, koska siellä on enemmän mutaatioita, että siellä on enemmän niin kuin työtä tai työkalupakki valinnanvaraa evoluutiolle, niin se oli täysin järjetön väite, koska kaikkihan tietää, ainakin lääkärit tietää, että vanhojen äijien lapsilla on niin kuin paljon enemmän probleemeita just niistä mutaatioista johtuen, mutta joku menee latelemaan niin kuin noin järjettömän lausunnon Suomen Kuvalehteen, että pitäisi panna vanhat miehet lisääntymään, niin tulisi näitä mutaatioita enemmän, niin olisi sitten mistä luonnonvalinta valitsisi niin kuin parempaa porukkaa, mutta kaikkea sitä saa lukea. Mutta tämä rappeutuminen on erittäin vakava asia. Ja syöpäkin tulee lisääntyä. Syöpähän johtuneen näistä mutaatioista, niin joka kolmas tulee sairastumaan syöpään tällä hetkellä, ja 2030 mennessä niin syöpä tulee lisääntymään Suomessa peräti 70%. Ja se on kaikki tätä rappio.
Mä oon Matias Ahonen. Ihan kiinnostuksesta kysyn, että miten noita DNA-molekyylikoneita voidaan tutkia?
Joo, täällä olisi Ossi osaa vastata paremmin, kun hän on alan tutkija, mutta sähän olet sellaisilla tietokoneohjelmilla ruudussa niin koittanut suunnitella uusia molekyylikoneita niin kuin ihan design-periaatteella. Haluatko vastata?
No, tähän jälkimmäiseen kysymykseen, niin se työ, jota mä teen, niin on niin kuin rational designia. Tietysti se voi kutsua myöskin intelligent designiksi myös, mutta eli suunnitellaan muutoksia proteiineihin, joilla niitä ominaisuuksia vaikutetaan. Ja, niin kyllä siinä itsensä tuntee hyvin pieneksi siinä suunnittelukyvyssä, mitä ajatellaan, mitä niin kuin sillä suunnittelijalla on, joka on ne suunnitellut nämä molekyylit. Toista se tuntuu valtavan hienolta, kun katselin tämän proteiinin rakenteita, ajatellaan, että hienoa, että Jumala on nämä ajatellut mielessänsä joskus ja suunnitellut tämän, just tämmöisen kuin se täällä on. Että siinä niin kuin pääsee näkemään niin kuin hyvin pienellä tasolla. Mutta mitä sitten tuohon kysymykseen, miten näitä molekyylikoneita tutkitaan, niin tietysti se on kymmenien vuosien tutkimustyön kertymä. Niiden kolmiulotteiset rakenteet määritetään, niiden tämä aminohapposekvenssi määritetään ja sitten tehdään erilaisia toiminnallisia kokeita, millä niitä selvitetään.
Mutta sattumalla sä et voi tehdä siitä parempaa, vaan sun pitää käyttää järkeä siinä.
No niin, siis tämähän se onkin, että esimerkiksi otetaan nyt nämä kemiallisen evoluution ensimmäisen solun syntyyn liittyvät kokeet. Siellähän on intelligentti suunnittelija, joka suunnittelee ne eksperimentit. Jos ne pistetään täydellinen sekamelska kemikaaleja, niin en tiedä saisiko sieltä mitään tolkkua sitä niin kuin elämän syntykokeiden suhteen. Että designia näkyy joka puolella.
Joo.
Upeaa designia.
Kiitos, Ossi.